të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Boris Tadić që thotë se mund të pritet që disa vende të bëjnë presion ndaj Serbisë për njohjen e Kosovës. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se autoritetet duhet të ndërmarrin masa reciproke e jo taksa doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé theksoi se presidenti Bashar al-Assad e ka humbur legitimitetin për ta udhëhequr Sirinë. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për tranzicion të menjëhershëm në Jemen. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Presidenti Serbisë Boris Tadić tha se mund të pritet që disa vende të bëjnë presion ndaj Serbisë që ta njohë pavarësinë e Kosovës për të mundur të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kuptohet që pas mbylljes së bashkëpunimit me Tribunalin e Hagës, do të ketë vende ose administrata të cilat do të dëshirojnë të bëjnë presion ndaj Serbisë lidhur me Kosovën, dhe këtë unë natyrisht nuk do ta fshehi, tha Boris Tadić mbrëm në Bruksel pas takimit me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Por presidenti Serbisë theksoi se qeveria aktuale e Serbisë dhe ai si president nuk do të pranojë pavarësinë e Kosovës as në mënyrë implicite e as eksplicite. Presidenti BE-s Herman Van Rompuy e ka përshëndetur dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ata janë afër marrëveshjeve pragmatike në kuptimin e bashkëpunimit rajonal, që është esencial për procesin e integrimit evropian, tha Rompuy pas takimit me Boris Tadićin. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se presidenti Siris Bashar al-Assad e ka humbur legitimitetin e tij për ta sunduar Sirin pas goditjes së përgjakshme nga ana e forcave të tij kundër demonstruesve opozitar. Këto komente ministri Juppé i bëri mbrëm në Washington pasi televizioni shtetëror i Siris raportoi për vrasjen e mos e 120 anëtarëve të forcave të sigurisë së Siris në luftimet me forcat kundër qeverisë në përshkallëzimin e qartë të konfliktit në këtë vend. Ministri francez theksoi se Franca është e gatshme të kërkojë që Këshilli i Sigurimit të OKB-s të votojë për një propozim rezolut që e dënon në regjimin e Asadit për vrasjen dhe torturimin e protestuesve paqësor. Por një herë që zoti Juppé tha se një rezolutë e tillë nuk do të votohej nga Rusia, e cila është në mesin e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetoje, e që e ka kundërshtuar përpjekjen e udhëhequr nga Evropa për ta kritikuar Sirinë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në muajin maj. Shtëpia e bardhë ka ftuar për tranzicion të menjëhershëm të autoritetit në Jemen, pasi presidenti Ali Abdullah Saleh ka shkuar në Arabinë Saudite për trajtim mjekësor. Saleh ka shkuar në Arabinë Saudite pas plagosjes nga sulmi me raketa në palatin presidencial në kryeqytetin Sana të premten e kaluar. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, u tha reporterëve në Washington se tranzicioni shpejt është në interesin më të mirë për popull. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton po ashtu e ka riafirmuar mbështetjen e Washingtonit për marrëveshje e cila do të sillte përfundim paqësor të regjimit. Kina ka njoftuar se diplomatët e saj kanë vizituar bazën e kryengritësve në Libi, Bengazin, për të biseduar me Këshillin Transicional Kombëtar që po lufton për ta përmbysur regjimin e Muammar Gaddafit. Ministria jashtëme e Kinës tha se diplomatët nga ambasada kineze në Egjiptin fqinje e vizituan qytetin Bengazi për ta kuptuar situatën lokale humanitare dhe për ta kuptuar gjendjen e firmave kineze. U tha se diplomatët janë takuar me Këshillin Transitor Kombëtar, por nuk janë dhënë detaje të tjera. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë. Pra, çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë veçojmë pjesë nga një interviste të përditshme zëri me kryeparlamentarin Jakup Krasniqi, i cili vlerëson se dialogu me Beogradin zyrtar po karakterizohet me një terr informativ, i cili po i pamundson edhe kuvendit Kosovës që të di se çfarë po ndodh. Në këtë proces, sipas kryeparlamentarit Krasniqi, po anashkalohen institucionet e vendit, ndërsa gjithçka është përqendruar tek disa persona. Në intervistën dhënë zërit, Krasniqi i ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të hedhë dritë mbi të vërtetën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai po ashtu i bën thirrje Brukselit që të mos e anashkaloj institucionin e parlamentit, atëherë kur duhet të merren vendime, sepse si thot ai, çdo rrugë tjetër sjell telashe. Kryeparlamentari Jakub Krasniqi shprehet i bindur se nëse ndryshojnë parimet e grupit të kontaktit për mos ndryshimin e kufive, atëherë siç ka theksuar ai, hapi pari kosovareve do të jetë bashkimi me të gjitha trojet shqiptare. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrimi për vendosjen eventuale të taksave doganore ndaj maldrave të Serbisë. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdismes Kosova sot, pas këti para lajmërimit autoriteteve në Prishtin, importin nga Serbia po shënon në trende rritjeje dhe krijimi stoqeve do të mundsoj tregtarve të mos i humbin fitimet e tyre, ndërsa në tregun kosovarës para lajmëruar rritja çmimeve nëse do të hyjë në fuqi masa e qeverisë Kosovës. Më tutje, gazeta vlerëson se ndonë se ky hap është paralajmëruar si masë reciprociteti, në fakt nuk është e tillë, sepse si shënëmizon Kosova sot, reciprociteti nuk mund vendoset në përmjet një takse doganore për të avështërsuar biznesin eksportuesve serb, por duke e bërë të njëjtën një gjë që e zbaton në praktikë qeveria e Serbisë. Ndryshe, si shënëmizon gazeta, veprimi që duhet të ndërmerret në rast të dështimit të një për të arritur një marrëveshje në dialogun me Beogradin, është embargoja ekonomike ndaj Serbisë. Gazeta ka vënë pas se Kosova duhet mësoj të sillet si shtet, sepse nëse vazhdimisht përkullet para sfideve të ndryshme, nuk do të arrijë të më këmbët asnjëherë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Ekspres, Fatmir, veçojmë informatin që ka të bëjë me rigjykimin e pjesëshëm ndaj Ramush Haradinajt, të bazuar në raportin e kryetarit të Tribunalit të Hagës Patrick Robinson, që është debatuar mbrëm në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Gazeta thekson se nuk ka datë të caktuar se kur mund të nisë rigjykimin ndaj tre pjesëtarëve të UÇK-s, por është të dhënë një vlerësim se ky proces mund të zgjasë afërsisht 13 muaj nga data e fillimit. Një ndër faktet për zgjatjen e këtij procesi thuhet se është numri i madh i dëshmitarëve, të cilët prokuroria mund t'i sjellë për të dëshmuar në gjykat. Ndryshe, Gazeta Express thekson se prokuroria në Hagë synon të thrasë 57 dëshmitar, kurse sipas saj në kohë zgjatjen e gjykimit ndikon edhe përfshirja e gjykatësve në më shumë se një rast.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se autoritetet në Kosovë janë vonuar në marrjen e masave reciproke ekonomike ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Sipas tyre, kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së gatishmërisë politike. Ekspertët konsiderojnë se duhet ndërmarrë masa reciproke, e jo siç është e paralajmëruar taksa doganore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Alban Hashani nga Instituti Reinvest thotë se qeveria e Kosovës më njëherë duhet të vendosë me masa reciproke dhe jo ashtu siç është paralajmëruar që të vendosen tarifa doganore.
Deklarimet deri tash nuk kanë dhënë një sinjal pozitiv për arsyeën e vetme se ato kanë paralajmëruar që do të vendosin taksat doganore në përmalla që vijnë nga Serbia, ndërsa jo të aplikohet më njëherë një masë reciprocitetit. Unë mendoj se këtu kemi një gabim në hapa, duhet më njëherë të vazhdohet me masë reciprocitetit që tregohet se Kosova është vend sovran, si i tillë respekton marrëveshjet dhe nuk lejon diskriminim të njëanshëm nga një shtet i caktuar, siç mund të jetë Serbia, Bosna apo Moldavia.
Të dhënat e fundit nga tregtia jashtme e Kosovës të publikuara nga Enti Statistikave tregojnë për një deficit tregtar për muajin shkurt 2011 në vlerë prej 123.2 milion eurosh. Në shkurtin e 2010-s vlera e deficitit ishte 111.8 milion euro. Sipas këtyre të dhënave, përqindja më e madhe e importit është nga Serbia me 12.9%, ndërsa Bosnia e Hercegovina me 2.3%. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare Biznesit tekson se Kosova është e vonuar në marrjen e masave reciproke ndaj vendeve që kanë bllokuar produktet kosovare.
Unë besoj se jemi të vonuar në marrjen e masave reciproke me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën. Ne sigurisht se do të përfitojmë shumë edhe në aspektin e buxhetit të Kosovës, po edhe në aspektin e konkurrencës. Ne kemi shumë shtete të cilat mund të avancojnë modrat që do të vinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, ashtu që nuk mund të paraqitet ndonjë krizë në treg apo ndonjë luhatje e ndjeshme çmimeve.
Vendosja masave të reciprocitetit për vendet që kanë bllokuar madhra kosovare ka qenë një kërkesë shumë e përfolur në Kosovë, por një vendim i tillë nuk është marrë tani 3 vite. Aplikimi masave të reciprocitetit është edhe në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Sidoqoftë, mos respektimi i marrëveshjes për tregti të lirë nga ana e Serbisë dhe Bosnjës, sipas Alban Hashanit, ka shkaktuar humbje të konsiderueshme Kosovës.
Në nivelin politik na humbëm sovranitetin. Pra ti si një vend që nuk je i zoti me pas sovranitet mbi territorin tonë, edhe mbi doganët tua, edhe lejojnë që dikush të mirë të njanshme me ta diskriminu produktet tua, ti themi e ke dhonë me dëshirën tonë e ke dorëzhu sovranitetin tonë dikun tjetër. Dyta janë humbje cilat shkaktohen për eksportues e Kosovës, e themi mos mundësis me kalu as tranzit në për Serbijë, Bosni, për dhe Moldavi, është shumë kosto e madhe që nuk ju e mundësi që me konë konkurus themi në tregjet ku ata i plasojnë produktet e ty në finale apo dhe lëndën e poa.
Ndryshe, Republika e Kosovës këtë vit kryeson marveshën për tregti të lirë me Evropën qendrore, mekanizëm ky që në vitin 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Gjerman thonë se bishtajat e perimeve që janë kultivuar në Gjermani dyshohet se janë shkaktarët e përhapjes së bakterjes E. coli në tërë Evropën. Përhapja saj deri më tash ka shkaktuar vdekjen e 22 personave dhe ka infektuar mbi 2000 të tjerë. Lidhur me këtë çështje sot në Bruksel do të diskutojnë edhe ministrat e bujqësisë të vendeve të Bashkimit Evropian. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Nëse bishtajat nga një fermë në një fshat në mes të Hamburgut dhe Hanoverit konfirmohen si burimi vetëm i bakterisë tepër agresive dhe super toksike, kjo përfundimisht do të zgjidhë misterin që ka kapluar autoritetet për javë të tëra. Dyshimet për bakterien vdekjeprurse ran fillimisht mbi sallatën e gjelbër domatet dhe trangut të prodhuara në Spanjë. Por zyrtarët gjerman tani thonë se bishtajat e perimeve që janë rritur në Gjermani dyshohet se janë shkaktarët e përhapjes së bakterisë së Escherichia coli në tërë Evropën. Ministri i Agrikulturës në Saksoninë e Poshtme Gerd Lindemann ka thënë se testet e para kanë zbuluar që bishtajat e fasulës dhe bishtajat tjera nga një fermë organike në rajonin e Ylcenit mund të jenë burim të infeksionit. Ka pasur indikacione në rritje në orët e fundit se një fermë në Ylcen që merr bishtaja nga shtete të ndryshme federale për produktet e tyre dhe ofron një përzgjedhje të bishtajave të fasuleve mund të jetë burimi i infeksionit me Escherichia coli, të paktën një nga burimet kryesore, tha Lindemann. Bishtajat e dyshuara raportohet se janë dërguar në restorane dhe në disa qytete të Gjermanisë. Megjithatë, ministri i Gjermani i Shëndetësisë Daniel Bauer parapëlqen që të pres testet përfundimtare para se të pranojë se infektimi buron nga Gjermania Veriore.
Ich kann als Bundesgesundheitsminister noch keine Entwarnung geben.
Si ministër gjerman i shëndetësisë nuk mund të them se është plotësisht e qartë. Ende presim raste të ashtu quajturit sindromi hemolitik uremik, po vazhdojmë të rekomandojmë që njerëzit të mos hanë domatet të freskëta, trangujt dhe sallatat të gjelbra në Gjermani Veriore. Kjo është metoda më e mirë mbrojtjes, e normalisht këtu hyn edhe rregullat higjienike, tha Bauer. Edhe kreu i Institutit Gjerman Kombëtar për Kontrollimin e Sëmundjeve Reinhard Bürger tha se nuk duhet dalë me gjetje të parakoshme.
Wir hüten uns im Moment weiterhin vor
Po përpiqemi që të jemi të kujdesshëm dhe të mos dalim publikisht me gjetje të parakoshme. Duam të gjejmë shkakun sa më shpejt që të jetë mundur, por jo në mënyrë të parakoshme. Këto studime nuk po merren vetëm me spitalet, por po ashtu edhe me kantinat dhe restorantet, dhe ne po mundohemi të gjejmë se çfarë është ngrënë atje, tha Bürger. Ndryshe, ministrat e agrikulturës së Bashkimit Evropian pritet të mbajnë një takim emergjent në Luksemburg këtë martën për të diskutuar ndikimin që ka pasur mbi prodhuesit e perimeve shpërthimi bakterial në Evropë. Zyrtarët gjerman mendojnë që përhapja bakterisë mund të jetë lidhur edhe me fermat në Spanjë. Nuk ka shifra zyrtare, por prodhuesit në Spanjë vlerësojnë se kanë humbur qindra miliona euro pas shpërtimit vdekjeprurës të Escherichia coli, pas alarmit të rrem, siç thon ata, se trangujt e rritur në Spanjë bartnin infeksionin. Zëdhënësi i Komisionit Evropian për Agrikulturë Roger Waite tha se në takim do diskutohen masat për kompensimin e prodhuesve të perimeve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Boris Tadić thotë se mund të pritet që disa vende të bëjnë presion ndaj Serbisë për njohjen e Kosovës. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se autoritetet duhet të ndërmarrin masa reciproke e jo taksa doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se presidenti Bashar al-Assad e ka humbur legitimitetin për ta udhëhequr Sirinë. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për tranzicion të menjëhershëm në Jemen. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.